They won the hits. I love it.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Mambo vipi popote pale ulipo, natumai alasiri yako ya kuendea vyema. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu kwa dakika 30 za habari, majadiliano na burudani. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Nami ni Amina Chombo, ikiwa ni Alhamisi ya tarehe 8 mwezi Aprili mwaka 2021. Kumbuka kwamba kipindi hiki kinakuhusisha moja kwa moja wewe mpenzi msikilizaji wa VOA Swahili. Na ndani yake basi kumbuka tutakuwa tunakuletea taarifa kem kutoka kule DRC Congo,
na pia tutakuwa tunaangalia kule Burundi kunafanyika nini kuhusiana na masuala ya ulanguzi wa binadamu ambao inadaiwa kwamba biashara hii inaendelea sana nchini Burundi.
Zaidi yake tutakuwa tunapata burudani murwa kabisa la leo la TBT, na pia tutakuwa tunakujuza ni jinsi gani unaweza kukabiliana na hali ngumu ya uchumi kwa kutafuta ajira yako mwenyewe katika kama huna kazi.
Alafu pia tutakuwa tunafuatilia yanayozungumzwa ndani ya mitandao yetu, na kisha tunakuletea kitengo kile cha barazani na pia swali la leo. Usiende mbali, lakini tuanze na hapa katika habari zetu ambazo tunazipatia kipaumbele. Ni kwamba polisi wa Uganda wanaozuia watu watano wanaohusishwa na ulanguzi wa wasichana 30 wanaoaminika kuwa raia wa Burundi kuelekea mataifa ya Ugharabuni. Ingawa hivyo, baadhi ya mashirika ya kutetea haki za wanawake yanalalamika kuwa ulanguzi wa binadamu nchini Burundi umeshamiri kwa kuwa serikali yao imepuuza kuimarisha sera ya kukabiliana na uhalifu huo. Jean Marie Vianney wa Burundi anatuelezea mengi akiwa mjini Kigali, Rwanda.
Gazeti la Daily Monitor likinukulu vyanzo vya polisi ya nchini Uganda limetangaza kwamba watu watano wanashakiwa kujihusisha na biashara haramu ya binadamu ya wasichana kutoka nchini Burundi walikamatwa siku ya Jumatano katika mji mkuu wa Kampala baada ya msako uliendeshwa na polisi ya kupambana na uhalifu kufuatia habari iliyotolewa na ubalozi wa Burundi nchini Uganda. Washakiwa hao walikiri makosa yao baada ya kuhojiwa na polisi na kulazimika kuonyesha mahala walipoficha wasichana takriban 30 wenye uraia wa Burundi ambao walikuwa wanatarajiwa kusafirishwa hadi katika nchi za Kiarabu katika biashara ya binadamu. Aidha, polisi ya Uganda imesema kwamba washakiwa hao watano, wengi wao wakiwa ni raia wa Uganda, pamoja na wasichana hao 30 kutoka nchini Burundi wameziwiliwa kwenye vituo vya polisi mjini Kampala ili kufanyiwa uchunguzi wa kina kuhusu mashtaka yanayowakabili. Na imearifiwa kwamba baadhi ya wasichana hao waliokamatwa walitendewa vitendo viovu vya ukatili wa kingono. Hayo yanajiri wakati polisi ya Burundi imedhihirisha tokea siku kadhaa utashi wake wa kuimarisha mikakati bora ya kutokomeza visa vya biashara binadamu. Na hata balozi mpya wa Marekani nchini Burundi, Bi Melanie Harris Higgins, alifahamisha siku zilizopita utaarifu wa nchi yake ya Marekani wa kusaidia nchi ya Burundi katika harakati za kupiga vita biashara haramu ya binadamu. Hata hivyo, Bizandake Zaniyana, katibu mkuu wa shirika la wanawake na wasichana la kutetea amani na usalama nchini Burundi, amesema kwamba idadi ya wasichana wanaoelekea katika nchi za Kiarabu katika biashara ya binadamu imeongezeka kwa kasi kutokana na uzembe wa serikali ya Burundi wa kutozingatia jitihada maalum za kukabiliana na visa hivi. Hivyo
tayi Burundi isa nkuko yadehukiwe nico kibazo kigurishwa jabo abigeme.
Serikali ya Burundi imeonekana kupuuza kabisa swala hilo na kuwahusisha wasichana wa Burundi katika biashara ya binadamu. Kwa sababu haieleweki kwa nini serikali imeshindwa kuimarisha mikakati bora ya kutokomeza biashara hiyo wakati wasichana hao wanasafiri kupitia kwenye mipaka ya Burundi yenye ulinzi mkubwa.
Itafahamika kwamba ripoti za mashirika kutetea za kibinadamu nchini Burundi zimehakikisha kwamba wasichana wanaosafirishwa katika nchi za Kiarabu katika biashara haramu ya binadamu, licha ya kuhusishwa katika shughuli za ukahaba na ukatili wa kingono, wamekuwa wakiondolewa viungo vya mwili kama vile maini, mafigo na mapafa ambavyo vinauzwa bei kubwa. Zamaridia Nicho, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Namshukuru sana Jean-Marie Hishu Burundi. Kuna mmoja aliuliza hii Hishu Burundi ni jina lake ama tu ni kwamba yuaishi Burundi?
jina lake.
Na mshukrani sana. Hata hivyo, swala hilo la ulanguzi wa binadamu ni swala nyeti katika mataifa mengi Afrika, hasa wengi wakiwa wanatafuta ajira katika mataifa ambayo sio yao. Polisi mashariki DRC wanaendelea kupambana na waandamanaji katika eneo la Kivu Kaskazini wanaoshinikiza kuondoka kwa wanajeshi walinda amani. Waandamanaji hao wanashutumu kikosi cha jeshi la Umoja wa Mataifa maarufu MONUSCO kuondoka DRC, kwani wameshindwa kulinda wananchi wa Kongo kutokana na mauaji yanayotekelezwa na waasi eneo la Beni. Austria Malivika anatufahamisha zaidi.
Suzi Kisuki, mmoja waandamanaji hapa Goma, wanaopinga uwepo wa MONUSCO kwani imeshindwa kuzuia mauaji ya Beni, akisema Espoir Ngalukiye kutoka kundi la Lucha, mmoja waandalizi.
Tunachoka na mauaji Beni, Ruchuru, Nyiragongo, Masisi, Goma, fasi yote ndani ya jimbo letu la North Kivu. Ndio na tunataka pia MONUSCO uweze rudia kwao. Ndio kwa maana tuliambia watu kila mtu afunge nyumba yake, abakie kwa nyumba, na tutaandamana paka siku tunapata amani. Hakuna kitu kingine kitaweza kutuma tunaacha maandamano yetu. Polisi hatuwezi kuogopa, wameshatufunga, wametupiga, wametuma tusiandamane, lakini sisi tutaandamana tu. Hakuna kitu kingine kitatusimide. Kama wako na uoga, sisi hatuna uoga. Hawakupenda tuandamane kwa amani, wanapenda watufunge, na sisi tunawaambia, na sisi tuko na method yetu ile tutaitilize. Tunafanya journée ville mort. Na leo ni siku moja, kesho pia tena itaendelea.
Maandamano yaliandaliwa Butembo, Beni, Lubero pamoja na Goma.
Wanakusha kuona MONUSCO kuna kitu lolote biko nafanya. Biko natembea tu kulalalala banamuke, kuvuta bangi, banavuta kokaine, banafatafata banamuke, banafanya ambiance.
John Anibale naye ni kutoka Lucha.
Na kama watatufunga, kama watatukataza tuseme juu ya maneno ya Beni, sisi kama vile raia tutaendelea kusema hiyo maneno ya Beni iishe.
Maandamano ambayo yalikuwa ya amani lakini ikasambazwa na polisi.
Wanaingia mle wanafunga watu, wananyanganya matelefone. Mie nilikuwa mkeshe, nilikuwa kupiganya mlango. Wanaingia, wanipika jone nani ya bunduki, ndio wananipokea. Kisha wanaiba makole kwa
mimi. Na kuzuia uandamanaji, vurugu zikaanza na kufunga barabara. Saidi Barikwisha ni mbunge Kivu Kaskazini aliyekuwa miongoni mwa vijana waliokuwa wakiandamana.
Shida ikipata wananchi, ile shida inanigusa sana, hasa mimi kwani mimi ni mwakilishi bungeni wa wale wananchi, na kuna shida ya ukosefu wa usalama katika wilaya ya Beni, lakini amani hairudi. Na kwa hiyo wananchi wameona ni muhimu wao pia waoneshe namna yao ya kuwa wamechoka na ukosefu wa usalama, na wakati wanaandamana sio kusema ni kitu kibaya. Ndio maana na mimi najiunga kwa wananchi ili tuoneshe pamoja ya kuwa usalama hauko wilayani Beni na katika province ya North Kivu, na sherti wakuu viongozi waone la kufanya ili warudishie wananchi usalama.
Ni waandamanaji wamekamatwa na hata wengine kujirihiwa wakipigwa fimbo na polisi, wakisema maandamano hayo hayakuruhusiwa na viongozi. Oscar Malivika, VOA Express, Goma.
Shukrani sana Ustere Malivika kwa habari hizo, na amekuwa akifanya kazi nzuri sana mashariki mwa Kongo, Kivu, Beni, akituelezea na ujiri huko. Na unaendelea kusafiri na VOA Express. Msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kwenye radio wa shirika katika mataifa ya Afrika Mashariki, yale ya Maziwa Makuu, au pia unaweza kufuatilia kwenye ukurasa wetu wa Facebook, yani VOA Swahili, ama kwenye www.voaswahili.com. Sasa tuungane naye Sunday Shumari kutufahamisha habari za dunia.
Rais wa zamani wa Ivory Coast Laurent Gbagbo na mshirika wake wa karibu ambaye alikuwa kiongozi wa vijana wako huru kurudi nyumbani baada ya kuachiliwa kutokana na mashtaka ya uhalifu dhidi ya binadamu katika mahakama kuu ya uhalifu ya kimataifa ICC. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, Rais Alassane Ouattara alitangaza hayo wiki moja baada ya majaji wa rufaa wa mahakama ya kimataifa ya ICC kuunga mkono kuachiliwa kwa Gbagbo na waziri wa zamani wa vijana Charles Blegood kwa mashitaka yanayohusiana na ghasia za baada ya uchaguzi mwaka 2010 hadi 2011 ambazo zilisababisha watu 3,000 kufariki dunia. Watara alisema walitambua uamuzi wa mahakama hiyo, akiongeza kusema wauli hao wanaweza kurudi Ivory Coast wakati wote ule wanapotaka, na akaongeza kuwa Gbagbo atafaidika na hadhi ya kiongozi zamani wa nchi hii. Umoja wa Afrika umeacha mipango ya kununua chanjo za COVID-19 kutoka taasisi ya Serum ya India kwa ajili ya mataifa ya Afrika, na inachunguza juu ya chanjo ya Johnson & Johnson. Mkuu wa kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa ya Afrika alisema hii leo Alhamisi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, taasisi hiyo bado itasambaza chanjo ya AstraZeneca Afrika kupitia kituo cha ushirikiano wa chanjo cha COVID. Mkuu huyo wa kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika, John Nkengasong, aliwaambia waandishi wa habari, lakini Umoja wa Afrika utaagiza chanjo zaidi kutoka kwa Johnson and Johnson. Kauli hiyo inakuja siku moja baada ya wasimamizi wa dawa Ulaya, Uingereza, kusema wamegundua uhusiano kati ya chanjo ya AstraZeneca na ripoti za visa vya damu kuganda kwenye ubongo, lakini walisisitiza umuhimu wake katika kulinda watu. Nkengasong alisema uhusiano huo wa watu kuugua hauhusiani na uamuzi wa Umoja wa Afrika. Kundi hilo la nchi wanachama 55 ilibadilisha juhudi zake na kuzielekeza kwenye chanjo ya Johnson & Johnson, alisema, akinukuu mpango uliotiwa saini wiki iliyopita kufuata hadi dozi milioni 400 kuanzia robo ya tatu ya mwaka huu. Mataifa kadhaa yametoa miongozo mipya juu ya utumiaji wa chanjo ya AstraZeneca ya COVID-19 baada ya mdhibiti wa matibabu wa Umoja wa Ulaya kutangaza uhusiano kati ya chanjo hiyo na uwezekano wa nadra wa kuganda kwa damu. Uingereza, ambako chanjo hiyo ilitengenezwa ikishirikiana kwa pamoja na mtengenezaji wa dawa wa Uingereza na Uswizi na wanasayansi katika chuo kikuu cha Oxford, inasema inatoa njia mbadala kwa watu wazima chini ya miaka 30.
Kabisa, unaendelea kusafiri na VOA Express. Kabla ya kuingia katika kitengo cha barazani, kipande hicho cha muziki kinatutoa kule Uganda. Msichana huyu Shiba anatuambia ambia mambo mazuri, lakini Amina, tuelekee katika barazani. Kunani huku leo?
Naam, kwenye barazani hii leo tumeuliza, je, unaweza kutambua kiashiria cha usafirishaji haramu wa binadamu? Yani wakati kunatokea ulanguzi wa binadamu, wewe utafahamu vipi? Kumbuka unashiriki moja kwa moja katika ukurasa wetu wa VOA Swahili Facebook, ambapo tayari kuna wale ambao wameweka nambari zao za simu.
Naam, na safari yetu tunaanzia nchini Kenya, tunakutana naye Robert Cheruiyot kwenye simu. Robert, unasema uko mpakani mwa Kenya na Uganda, maoni yako gani kuhusiana na mada yetu ya leo?
Maoni yangu kuhusu mada ya leo ni kwamba huo ulanguzi wa binadamu inaendelea. Hii ni kutokana na hali ya maisha ya watu katika taifa la Kenya na Uganda. Utapata kuwa watu wengine wanatumiwa vibaya kufanya kazi ya nyumba katika miji mikuu kama Kampala ama Nairobi.
Wewe utaweza kutambuaje kwamba hapa kuna biashara kama hiyo?
Unaweza ukatambua, manake hata wakati mmoja vyombo vya habari imeweza kuangazia wakawa jifaa kwa hawa wameenda chini kwa chini wakapata athari hizo.
Huko kule mashinani labda hujaona kitu kaona, huyu kweli labda huyu ni kweli anasafirishwa.
Hapa nilipo bado sijashuhudia.
Haya, tukushukuru sana kushiriki katika kitengo chetu cha barazani.
Asante pia, nami nimeshukuru.
Tukitoka pale mpaka wa Kenya na Uganda kwa Robert Cheruiyot, kwa sasa tunampata Daniel Batwa akiwa maeneo ya Kigali, Rwanda. Maoni yako ni yapi bwana Daniel?
Yani maoneo tu ni kuepuka, ni kuepuka niyo manjia mbaya. Ndiyo maisha iko nguvu, lakini kila kitu ni pole pole tu.
Swali ni kwamba je, utaweza kufahamu vipi wakati mtu labda anataka wewe kukusafirisha ama kusafirisha mtu mwingine kwa njia ambazo si za halali?
Ni mtu anaweza kuja, anaweza kukudanganya, anakuambia oh, mimi natumia kwenye kampuni fulani, nataka kukupatia off kwenda fasi fulani. Sasa kwa hiyo matumaini ya hivyo niyo mtu anasema sio okay, maana kama ni kwenda fasi fulani kila kitu chakua ready. Na unakia tizama hata na passport ya muna kila kitu sawa. Watu kama hao ni kuwakimbilia mbali sana kabisa.
Sasa shukrani sana Daniel Bato kwa maeneo ya Kigali, Rwanda.
Ndiyo, ninashukuru sana.
Naona upande huo huyu Bato ametoa viashiria vizuri kwa kwamba unapewa ajira sehemu zile ambazo hata una uhakika, basi jua wewe uko hatarini. Nchini Kenya visa kama unaona kwamba watu wanapata ajira katika mataifa ya kigeni, lakini yeye unajua tu aulizwe vitu fulani fulani, unajua hapa kuna mateso.
Naam, unaambiwa kwamba kuna safari, lakini wewe mwenyewe huna hata hiyo pasi ya usafiri, lakini unaambiwa usiwe na wasiwasi, pasi hii utashughulikiwa, utapatiwa kila kitu ambacho wewe unakihitaji katika safari. Na pia huambiwi kule unakokwenda unakwenda kufanya kazi gani, yani unabebwa tu, unaambiwa kule kazi zipo, kazi zipo. Sasa hiyo ni kati ya zile dalili kwamba huyu mtu hakutaki mema.
Tuangalie waliozungumza nasi kwenye ukurasa huo wa Facebook. Mimi nianze naye Ali Mtoro Fani kutoka Tanga, anasema ni ngumu kujua kiashiria kwa sababu biashara zinafanywa kwa siri kubwa na kwa mitandao mikubwa ya watu makini. Kuna umuhimu zaidi kutii sheria za nchi.
Jackie wa Lawrence yeye anasema viashiria vya usafirishaji haramu ni kama kufoji picha na vitambulisho vya msafirishwaji ama kusafirishwa bila ufahamu wa jamaa zake.
Niko naye Respicious Reveriani kutoka Tanzania, anasema yaani siku zote ukiona maskini anakula kuku, basi ujue mmoja kati yao ni mgonjwa, yeye mlaji au kuku. Sijui hata alikuwa na maana gani hapa lakini
hiyo tunamwachia mwenyewe, labda alimaanisha kwamba ukiona mtu ambaye ni maskini ameanza kupatiwa vitu vya thamani na hakuwa na uwezo huo wa kufanya hayo, basi labda huenda kuna dalili fulani ule mwenye kumletea anataka kumshawishi kusafiri labda pengine. Na Mariamu Lutemagula anasema kiukweli ni ngumu sana kutambua pasipo kuambiwa.
Mariamu anafunga mchezo hapo.
Lakini ni vizuri watu ufahamu hizi dalili ambazo baadhi wamezitaja, kwa sababu ikiwa mtu atakuja akwambie usiwe na wasiwasi, chochote kitambulisho chako wewe madamu itoa Amina Chombo tutakubadilisha wewe, kwa sababu kule unakokwenda hakutakiwi majina kama haya, kwa hivyo tutakuita Brenda, kuwa na wasiwasi. Kwa nini ametaka nibadilishe jina langu? Halafu pia unafika mahali unaumwa lakini wanakukataa za usende hospitalini. Yani ukienda hospitalini labda utajulikana, labda habari zishaikwa, alafu pia wanakuambia usiambie mtu yoyote kwamba wewe tunakusafirisha. Ukisikia dalili kama hizo, atipaka mama yako ndani ya nyumba asijue kwamba wewe unaenda kazini, fikiria mara mbili.
Kufikia hapo tunaelekea katika kitengo cha burudani, manake Express haikamiliki bila kitengo cha kuburudika. Na hivi leo Alhamisi ni wakati wa TBT.
TBT, na tunaelekea wapi pale?
Tunaelekea Bongo Tanzania, tunampata Chege akimshirikisha Ranton pamoja na Uhuru kutoka Afrika Kusini, wanakuambia TBT.
We'll be right back.
Kitu kizuri hicho, Chege, Runtown, Uhuru, wale wanatokea Afrika Kusini.
Chege alifanya kazi nzuri sana kwa sababu kumpatia script ya Kiswahili Nigeria na kuzungumza maneno ya Kiswahili katika wimbo huu. Nafikiri nimpatia heko sana.
Na ni kijana amekuwa akifanya vizuri sana akitokea kundi zima la TMK wanaume ya Tanzania, japo sasa hivi ni kama limesambaratika, kila mtu alienda solo sasa eh.
Lakini kibao licho kwamba kizuri niangalia katika YouTube hakikupata views nyingi sana, lakini walifikia milioni moja, nukta moja.
Wakati huo watu wako na mshawasha
kuingia YouTube.
Sasa hivi usiposhamiri YouTube. Haya, tuangazie nini kinafanyika katika vitengo vingine, ikiwa ni kama huna kazi, sio?
Naam, leo katika kama huna kazi, dada yetu Salma akiwa kule mitaani amekutana na kijana David Kalume ambaye anafanya biashara ya nyama na supu za rejareja mitaani. Anaeleza namna biashara yake ya chakula hicho anachofanya kwa bei nafuu inanoga zaidi wakati huu wa kipindi hiki kigumu cha corona.
Kazi nilivyoenuka kumaliza masomo yangu ya kilasi cha darasa la 8, nikapata kuna brother zangu anafanya kazi. Ilikuwa ni kazi ya kuzoea kiuharaka ambayo haina stress, haihitaji certificate, ni kazi ya mkono ya kujizoesha. Na kuyanzisha kipesa pia haina pesa nyingi, yani mbadu wake si mkubwa. Muda kidogo, sikosi kama miaka 10 kufanya hii kazi ya kuchoma nyama za bei ya rejareja, pia sikuuza supa bei rejareja. Na inanipa mapato kidogo, riziki napata ya kuweza kustiri na familia yangu. Zile nyama zenye zinauzwa mahoteli, hoteli kubwa kubwa, na hii yangu ya rejareja. Hii ni kwamba inavutia wananchi kwa vile pato lao, na wananchi ambao wanapato dogo dogo, kwa sababu wanajua ikifika pale mimi napata chakula kwa bei ya rahisi. Alafu zile hoteli kubwa kubwa, chakula yake iko very expensive, kwamba hata mwananchi wa kawaida haezi kashiba akaenda akatumia kile chakula. Shilingi 50 unashiba, unapata chakula riziki na unaenda. Mfano waendeshaji tukutuku, watu wanaotengeneza magari, wanaopaka rangi, wanaotengeneza vitanda, ni wateja tu wa hali ya kawaida hivi, si wateja tu wa kutisha sana, lakini ni wale ambao pato lao nao liko chini. Changamoto zipo, mara zingine unapata hata askari wa jiji pia wanakuingilia, to hata pia zao wateja wanajisikia kuja na kupa lalama zake, na akishamaliza zile lalama zake ukimusikiliza, ukimutilia chakula, mara nakwambia naenda hata rudi. Kipindichi cha corona wateja walipungua, hawakuja vile inavyostahili kwa sababu ya kuna mambo ya social distance. Kipindi hicho pia kilikuwa ugumu pia hata mimi mwenyewe kufanya hiyo kazi, kwa sababu ya sheria zenye zilikuwa zimetolewa, zilikuwa hata mimi pia zinanibana, kwa sababu kwenye natoa hiyo hicho chakula ni mbali, si karibu, na pia huko kulikuwa kuna mipaka kufungwa, mambo mengi, yani kuna mambo ya kurauka, hiyo mambo ya curfew, unarauka unashikwa. Tulishikwa na polisi askari, tukatozwa shilingi 1000 moja moja kwa gari.
Kazi nzuri sana. Sasa shanipatia hamu nikishatoka studio, wakati ule wa kuelekea jioni jioni hivi unakula viazi karai na mishakiki mbili.
Alafu unapata mishakiki nyama choma pale kiasi.
Na ujio ngano kabla ya kuendelea kea nyumbani.
Na supu. Supu muhimu sana kwa wanaume.
Haya, Mkamiti, umeyasikia hayo? Wacha tukukaribisha utupatie na vuma na kujiri ndani ya mitandao yetu ukiwa studio zetu za Washington DC.
Shukrani studio 15 VOA Mombasa.
sasa kinachozungumziwa kwenye mitandao ya Facebook, Twitter, WhatsApp ni tukio la kuuawa kwa kupigwa risasi Betty Barasa, mwandishi wa habari mwandamizi na mtangazaji katika kituo cha KBC Kenya. Tukio lililotokea Jumatano maeneo ya Ngong katika kaunti ya Kajiado nchini Kenya. Munisi anaandika RIP Betty Barasa na pole kwa familia nzima ya Barasa na KBC. Mamu anaandika poleni wanahabari Kenya. Anaendelea kusema uchunguzi wa kina unahitajika kujua kilichopelekea kuuawa kwa mwandishi huyo. Machaga anaandika ni rahisi kusikia lakini vigumu kuamini ati watu wanakutoa roho yako nje ya nyumba yako ukisubiri kufunguliwa geti, kulingana na taarifa kutoka vyanzo vya kuaminika. Kama haitoshi, ni saa 2:30 usiku mapema kwa Kenya. Basi natoa pole kwa Barasa. Haya basi, na nikiachana na ujumbe huu, basi naona maoni ni mengi sana kuhusiana na kifo cha ghafla cha Betty Barasa. Nami pia hapa studio Washington natoa pole kwa wanahabari wenzetu wa KBC kufuatia kifo cha Betty Barasa. Kwingineko ni kuhusiana na mtoto wa miaka 17 huko Tanzania. Anadaiwa kumuua mwenzake wa miaka 10 kwa kumpiga risasi akitumia bastola ya mzazi wake. Jeshi la polisi linamshikilia Juma Shamata kwa kushindwa kuhifadhi eneo salama bastola yake, na hivyo basi kwa njia moja au nyingine imepelekea mwanaye kuchukua na kusababisha maafa. Pandu anaanza kwa kueleza kwa nini baba wa mtoto ashikiliwe. Kijana wa miaka 17 mbona ana akili timamu? Kwa nini alimpekua baba yake? Au kijana huyo ana matatizo ya akili? Paroko anasema hili tukio la kuangaliwa kwa jicho kubwa, yani jicho pana, kwa sababu watoto siku hizi wanaiga mataifa tajiri michezo ya game. Pole sana kwa familia ya wazazi mliopoteza mtoto wenu. Subilaga anaandika natoa pole kwa wazazi wa pande zote mbili. Msiba wa mtoto ni mkubwa na unauma sana. Yataka subira kuelewa kilichotokea na kusameheana kwa dhati, japokuwa historia haifutiki na majirani mtaendelea kuwa majirani. Ni hayo tu niliyokukusanyia hivi sasa katika yavumayo mitandaoni. Narudisha studio 15 za VOA Mombasa, Kenya kuendelea zaidi. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Shukran sana Mkamiti Kibayasi kwa yale mengi katika mitandao ya kijamii, maana siku hizi tunaishi katika mitandao. Hata Kenya umeona petition ile ilikuwa inafanywa kwamba kuishinikiza
ametaki mikopo nyingi
shirika la fedha ulimwenguni lisilete fedha hizo, lakini yule alianzisha hali hiyo alijipata pabaya, lakini baadaye leo kaachiliwa. Naam, katika swali la leo tunauliza, siku ya afya duniani unafanya utaratibu gani kucheki afya yako?
Haya, tuanze na huyu Hamza Selemani Mfalme anasema yuko Bagamoyo, pwani ya Tanzania. Ninakwenda kupima maabara, nikipata majibu ninajitibia au ninakuwa mwangalifu.
Kikalabu Moses akiwa DRC mjini Kirumba anasema mimi nimezingatia afya yangu iwezekanavyo.
Leonard Mutigwa kutoka DRC Goma anasema kwa upande wangu sijawahi enda kupimisha mwili wangu kwa sababu nina uoga sana.
Ni mwanamume wewe, wanaume wengi waende hospitali. Dennis Mganyizi wa Bukoba, Kagera, Tanzania anasema kwa kweli mimi sijawahi hata kucheki afya yangu, sinakwambia mimi.
Atakutuonea wanaume. David Sechenga, kinachotukwamisha ni gharama. Kama huduma hii itakuwa ni free, basi watu wengi wanajitokeza kupima.
Doto Masilamba wa Tabora TZ anasema mimi na familia yangu tunapima vyema kwa kwenda katika kituo cha afya, pia nashirikisha marafiki na maadui.
Nimalize naye Nyangoa Samson wa Kenya anasema kwa kuutunza mwili wangu vyema kwa lishe bora.
Nimalizie naye King Majuto, baada ya yule marehemu kuna King Majuto mwingine anatokezea kule Tanzania, anasema huwa anafanya kila baada ya miezi 6. Huyu anafanya la maana sana.
Ni muhimu sana, umekuwa ukisema na wanaume na usinaona King Majuto yeye anahakikisha amefanya.
Na si kwa ubaya, lakini jinsi ya kiume kwenda hospitalini mara nyingi mpaka wawe wamejihisi kwamba hawawezi. Niko naye yule firstborn ndani ya nyumba, huwa mara nyingi mpaka ashikike sana ndio aende zake hospitalini.
Haya, muda wetu umekamilika ndani ya studio. Asante sana Joseph Josephat Kioko, Khadija Riami, Aida Isa na wengine wote waliohusika kufanikisha VOA Express. Mimi ni Collins Libatia Lele.
Nami ni Amina Chombo, nikutakie wakati mwema. Endelea kusanitize na kuvaa barakoa.